Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 11 гыйнвар, шимбе көне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Татарстанда мөселманнар хукукларын яклау өчен Россия күләмендә комитет төзү утырышы узды. Анда танылган җәмәгать эшлекләре һәм хукук яклаучылар киләчәк. Бурса Кырым татар җәмгыяте рәисе Аднан Сөйеннең 5 гыйнвар көнне 59 яшендә вафат булуы бөтен диаспораны һәм Кырымны тетрәтте. Болар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Шираттагы кайнар яңалык. 5 гыйнварда Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең эш бүлмәсендә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләренең җыелышы узды. Аның кайнарлыгы шунда, анда Россия күләмендә мөселманнарны яклау комитеты төзү турында сүз барды. Эшне оештыру төркеме дә билгеләнде. Чаллыдагы җыенда Милли мәҗлес рәисе язучы Фаузия Бәйрәмова, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Чаллы үзәге рәисе Рафис Кашапов, Татарстан аксакаллары шурасы рәисе Раиф Галиев, Уфадан кеше хукукларын яклаучы адвокат Альмира Жукова һәм ислам журналисты Тахир Миңнебаев катнашты. Җыелышта татар халкына мөселманнарга карата басымның аерым алганда кулга алуларның кискен артуы, җәзалауларның гаепсездән гаепле ясау умтылышларының киң кулач алуы хакында фикерләр әйтелде. Шушында ук хукуклары бозылган мөселманнарны яклау булган канун бозуларны җәмәгатьчелеккә халыкара оешмаларга җиткерү буенча тиз арада комитет төзү, аларның хукукларын яклау өчен төрле яклап эш йөртү буенча хәрәкәт итү турында карар кабул ителде. Әйтелгән юнәлештә эш башлау өчен инициатив төркемдә төзелде. Бу төркемнең җитәкчесе итеп Альмира Жукова күрсәтелде, аның белән әңгәмә булачак. Шушы җыенда яңгыраган кайбер чыгышлардан үзекләр тәкъдим итәбез.
Ул вакытта без беләйдек, Чаллыдан, Хистайдан, Алексеевскийдан йөзләгән кешене СИЗО-га алып киткәннәр, төрмәләргә утыртканнар. Башта берәй бер дә белмәйдек. Исемнәрен дә белмәйдек. Әмма ләкин әкренләп әтиәниләре безгә чыкты. Казаннар әзрәк хәбәр килде. Һәм инде 13 декабрьләргә без инде беләйдек. Кемнәр утыра, кемнәрне кыйнаганнар, әйтик, Рафаил Зарипов турында беләйдек. Аны Алмаз Галиевнең җине сорының кисеп алганнар, алар хакында белдек. Безгә беренче информация килеп иреште. Без моны үзебезгә күрәйме? Эшкәрттек, нәрсә эшли алабыз? Казанда митинг уздырдык, Түбән Камбыда митинг уздырдык. Мин үзем мәсәлән Миннехановка хат яздым Татарстан президентына, тикшерү комитетларына, төрле мөрәҗәгатьләр. Без бу юлны үттек. Беренче үтергә тиешле юлны. Ягъни халыкка беренче информацияны чыгардык, дөрес информацияны. Моны без дә эшләдек. Казаннан Агора хукук яклау оешмасы да эшләде. Илмир Имаев та бик күп эшләде. Менә Әлмира ханымнар, Тахир Миңнебаевлар интернетта хәбәрне тараттылар. Без буларның блокадасын үздек. Булар әйе, булар сурнамалы шушы мөселманнарны кыйнап, гарипләндереп, блокадага алып, шушылайттырып, булар үстенә ягып, бүтән булмаган бәла казаларны шушылайтып кына эшне юмакчылар иде. Без буларның блокадаларын үздек. Дөреслек дөньяга чыкты. Әле бу җиңдек дигән сүз түгел. Бу дөреслек чыкты. Әле процесс бара, егетләр утыра һаман. Безгә хәзер бу егетләрне акларлык адымнар эшләргә кирәк. Ягъни алга таба инде митинг пикетлар әлбәттә дәвам итер. Алга таба монда хәзер күчле адвокатларның килеп керүе кирәк эшкән. Алга таба кирәк буларның үзләрен судка бирегә кемдер кыйнаган. Хәзер менә мин шушындый анализ ясадым. Менә бу кыйнаучылар, ягъни хукук саклау органнары, прокуратура, судлар, полицейскийлар, булар өлешчә танырга мәҗбүр булачаклар кыйнаганнарын. Чөнки дөньяга чыкты. Әмма ләкин шул ук вакытта булар егетләрне сүркәүне яндырганнар, ракета атканнар дигәнне дә калдыралар. Ягъни икесен бергә бутат, ягъни кыйнау булган, әзмәс, әмма ләкин кыйнаганнар имеш сүркәү яндыручыларны. Шушылай итеп халыкның башын буттат, шушылай итеп чыкмакчы булалар. Әмма ләкин безгә хәзер исбатларга кирәк. Сүркәүне дә булар яндырмаган, ракетаны да бу егетләр атмаган, ә кыйнауны шушы хукук сакларга тиешле кешеләр кыйнаган. Полицейскийлар, тикшерү комитети кешеләре Мәскәүме, Казанмы, Түбәнкәме асын хөкүм итәләр. Шуңа күрә хәзер менә адвокатларның килүе бик яхшы булды бүген, Уфаларның килүе яхшы булды. Бу эшне адвокатура югарылыгында бәйсез адвокатларның булуы кирәк. Мәскәүләргә халыкара оешмаларга чыгарырга, ә инде безгә, без бит җәмәгатьчелек, без иҗтимагый оешмалар. Безгә шушы митинг пикетларына дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм. Чаллыда да, Түбәнкамыда да, Казанда да, кирәк икән Мәскәүнең үзендә дә.
Мәскәүнең глобаль максаты тора монда. Бездә күрсәтергә телиләр, Татарстанда, Кавказдагы шикелле тиге стабильность юк. Монда сугыш, монда кеше үтереш, һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм инде безнең яшьләребезне дингә кергән Аллаһка шөкер әдәпле, әхлаклы яшьләребез ине. Алар бит кеше үтерү мин аның башыма китә алмыйм. Кеше үтергә Ильинәскигә. Мин химкомбинатны төзегән кеше. Төзелештә химкомбинатның беренче каучугын алган кеше ясап. Шушы химкомбинатны төзегән һәм мин аны беләм технологиясе ни иманда нәрсә бар, газ бар, башкасы бар. Мин әле начальник милиция белән дә сөйләштем, ниның шушы пикеткә дигәч чакырып иттеләр, алар белән таныш мин сөйләшеп утырдым. Анда бит шушындый снаряд белән ибәрсәң, снаряд чынлап торып оты булса, җәмәгать, Алла сакласын, химкомбинат шартласа, андагы газ әйберләре безнең менә якын тирәдә бер шәһәр калмый, бер халык калмый. Менә акылы булган кеше шигле булмаса аны эшләми. Мин әле үзебезнең мусламан җигитләрен или гади халыкны да аңар бер сөйләп теләми. Бер сөйләп теләми. Шуңа күрә менә бу аңламаган безнең затларны Мәскәүдәге югары үзенчә сәясәтче дигән кешеләрне һәм инде аларга йөреп менә кызганычка каршы мин үзебезнең җитәкчеләренә дә әйтәсем килә кызганыч. Мин Рөстәм Нургалиевичның фаҗигасын уртаклашам. Бик зур кайгы. Но әмма ләкин менә шушы акциялар бар дип кайсыда органнар сүз чыгаргач, ул ничәнче көнне тотылды, табылды ди. Сез уйлап карагыз, үстәге югары начальник инде тотылды дигәч, нишләсен мескен милиция бер карагында. Аңар әйтергә кирәк, пишет сугырга кирәк. Өйгә табылды дип.
Теге зур масштабта исламга, мусульманга каршы һөҗүм бара. Без менә шушы бөтен глобаль масштабта күтәреп, зур итеп акция үткәрергә тиешбез. Һәм шушы менә соңгы арада
Рәсәй дәрәҗәсенә
күтәрелә. Әйе, әйе. Но бу 20-нче була, 26-нда. 26-нче ноябрьдә була. Но без аңа хәтле, без монда январда бу тоглым. Без шуның өчен без менә хәзер уйларга хәрәкәтләргә тиешбез. Әйтеп менә хәзер бер тугай әйтеп кенә әйтәм, бер 1-2 генә минут. Менә бу мөселманнарны бит ишек әйтәләр. Менә чистай тубакалар алар теге шортлаттылар, ракета шортлаттылар. Бу теге менә Замбрас Адольф Гитлер Сәрихстан яндырды, бүтә коммунистларны калган бүтә нафасы кырып себерде. Мәскәүгә кирәк ни? Менә шул ракеталар, шикәүләр яну кирәк, повод кирәк. Ишектән сап пух ракеталар бүтән Татарстанны. И шул бер вакытта мөселманнарны, сәясәтчеләрне. Шуның өчен без монда теге без артка чигенбез, сигенергә тиешле менә ярый Аллаһ шөкерне хәзер Европаларда Мәскәү мәсьәләсе себер шиге зур булды. Менә Тоге Миннебаев аны интернеттан теге җибәреп алды информациялар. Әкрен-әкрен генә без чыгып киләбез.
Дөньяга чыкты бу.
Дөньяга чыгып киләбез. И шуның өчен без күтәргә тиешбез, тагын күтәргә. Чик әгәр дә без хәзер туктап калабыз икән, без тиз
җәмәгать. Татар халкын битерү буенча татар халкын окончательно не своит итү ише Путин килгәннән соң 2002 елда Казанның мең еллыгыннан башланды. Казанның мең еллыгын үткәргән булып, Россиянең правительствосы, Россия итәкчелеге татар халкын ничек замачить итү өчен конкретный программа эшләде. Мин үзем булган җаваплылыкны үз өстемә алып, Россиянең Совет Безопасности тарафыннан татар милләтен бетергәннән соң башка не русский милләтләрне бетерү буенча конкретный яшен закон, яшен постановление булуын үз өстемә алып әйтәләм. Һәм соңгы шушы елларда татар халкына карата Казанда барган сез интервенцияне күз алдына китерә алмыйсыз. Башкортстан булалар заигрывает Башкортстанга менә, пожалуйста, рәхим итегез, а Казанга менә булай. Путин килеп 2002 елда Казанның менә килеп, менә Сабантуена килеп, татар хатыгына башын тыккан булып, татарның бүтән 95% налогын алып китте Мәскәүгә. Хайра алар бизде өткәргән була универсиада. Университет менә әйттләр әйме, безнең татар акчасына 40 меңгә диннәр төзеп, спорт кампуслар төзеп айманда татарның кире торган урыны да юк. Әйтәсем килә, Татарстанда Татарны яклау буенча зур эшләр эшләнелә. Әмма ләкин без үзебезне күрсәтә алмадык. Без күрсәтә алмыйбыз. Инде Марида, правозащитниклар бар, тегендә бар, монда бар, Якутта бар, ни эшләп тор татарны яклаучы гына юк. Сеңлем Елмира, сезгә зур рәхмәт. Татар сезнең аша, һәм менә Таһир аша, башка тагын яшьләрне күбәйтеп, шушы татарны яклау буенча правозащитник эшне күбәйтергә тырышырга кирәк иде, без сезгә ярдәм итәр идек.
Әлмира ханым, менә бүгенге сөйләшүдә, бүгенге утырышта бит инде мөселманнарны яклау оешмасы төзү турында да сүз барды, һәм менә бер инициатив төркемдә төзелде шикелле. Менә ул нәрсә белән шөгыльләнәчәк? Ничек күз алмыйсыз?
Менә мин, как исполнительный директор Башкирияның за права человека и гражданин, уже 7 ел безнең организация, Минюста регистрация үткән организацияда эшләп, мин бик күп күрдем, ничек хәзер мөселманнарны бик нык кысалар. Мин уйлыйм, что хәзер не өчен кысалар, потому что акыллылар дип күрәм мин аларны, судларда яклаштым аларны. Акыллы ичмей тортмаган бер доказательство, менә мин как защитник полный ответственность әйтәм, никаких доказательств обвинений у балаларда булмады. Кроме как засекреченные свидетели, сами же сотрудники и неизвестные какие-то люди, Барсында курсет миллиард, по делу ничего не знает, мы нашел сюзерный корабль, у мусульманарна осуждать италяр. Это, конечно, бессилие власти. Поэтому бунге, уже бумана хазар, чисто политаку булганыш, это фашист лардан да хуже. Она ведь бодергия керек. И поэтому мусульманарна кысалар. Хазар необходимо. Необходимо объединение юристов, известных правозащитников, которые знают мусульман тему Нарнбрия, Бергеляшип, Жилашип, довести до президента, не дать ни одного мусульманина обидеть, если он не виновен. А виновен или не виновен, он и сразу болеш. Я вот уже куб уголовных дел Варда был, виновен был сам, у МВД Вар, бытен доказательство, аля кочан шигарлы и СМИ увынча, и ола, вот смотрите, куб на меня и там невиновный дейб, минам сюзге, бр факт куй милар, виновный дейб, потому что не стоит жагарлар, юг фактлар. Уравнан то топ, кого хотят мусульман, душат, убивают, поэтому необходимо объединение. Мы будем объединяться, и каждого мусульманина будем защищать. Другие веры придут, и их будем защищать. Он арнета колдерман скитселер, потому что я, как правозащитник, не имею права только мусульман защищать. А это у нас будет именно центр по защите мусульман. Потому как Булен только на мусульман идет такое гонение. Вот обратите внимание, Йонган церковь ларна и юдей ларна ведь тот матлар. И кинчи конфессии ларна тот матлар. Почему именно мусульмане? Может быть, кто-то другие подожгли. Например, эти. Только мусульмане. Это говорит о том, что сегодня идет жестокое гонение мусульман. И все люди должны консолидироваться и защитить. Защитить обязательно, потому что Шулха для Москвы, это вообще целенаправленная политика. Он ведь Бельенкиша сразу куря, что мусульмане, как правило, это очень благочестивые, добропорядочные люди. А эти ребята, если раньше там придумывали Хизбутахрир, причастность или еще, этих даже причастности никакой нет, никакой организации. Это просто мальчики, читающие Коран, живущие по законам ислама. Одна семья вообще наполовину русская, наполовину татарская. Берсена тещица, церковь ходит, крестится, берген татуит, бля шилер, берсен брата ушла. Ну как у кэше Йоагдара, щеркерны, когда его мама ходит туда молиться, понимаете, это же. Поэтому надо объединяться, мы сегодня создадим очень большое объединение. Потихоньку начнем, Алла берсе, оно будет сильным и крепким.
Әлмира Жокова азатлык белән сөйләшү барышында Түбән Камадагы газаплаулар хакында Дәүләт Думасына җиткерүендә хәбәр итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Бурса Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Аднан Сыян 5 гыйнвар көнне 59 яшендә вафат булды. Икенче көн узган җаназасында Кырымнан һәм Төркиядән бөтен Кырым Татар хәрәкәте җитәкчеләре, шул санда Милли мәҗлес рәисе Рифат Шубаров бар иде. Көттелмәгән бу кайгылы хәбәр бөтен диаспораны тетрәтте. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бу хафта диаспора өчен аҗыклы, үзентүле бер хафта иде. sadece diaspora için, Kırım için de üzüntülü, acıklı bir hafta oldu. Bursa, Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Adnan Süyen, ötken pazar günü, 5 yanvar günü evinde oturayken de ansızın yürek krizi neticesinde rahmetli oldu. Onun ani rahmetli oğlu hem diasporada hem de Kırım'da onu tanıganlar insanlar arasında, Kırım Tatar Milli Hareketi arasında büyük üzüntü meydana getirdi. Duygan insanlar buğa işanıp olamadılar. Adnan Süyen ta dekabr ayında 11 dekabrde Kırım'da İslam Terek'e yakın Kuleçköy'ünde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti olarak yaptırılacak caminin temellerini atkan idi, Kırım'dan kaytıp gelgen idi ve 2014 senesi üçün Kalgay Mecmuası'nın da sonku sanın hazırlap bu yanvar ayında neşir etecegin ve abonecilerge postalayacağın internette ilan etken idi Adnan Süyen. Herkes onun bu ani ölümüne şaşıp kaldılar, inanıp olamadılar. Ne yazık ki bu acı haber doğru idi. Adnan Süyen'in cenazesi 6 yanvar günü Bursa'nın dünyaca belli Ulu Camisi'nde üle namazında son kılıngan cenaze namazından son Pınarbaşı, tarihi Pınarbaşı mezarlığındaki aile kabristanında toprakka verildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen'in cenaze namazına ve onun son yolculuğuna ozgarmağa, cenazesini cıymağa Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar Milli Hareketi'nin temsilcileri iştirak ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubar da cenaze merasimine Kırım'dan gelip iştirak etti. Adnan Süyen'in cenaze namazına Refat Çubar'dan gayrı Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Recep Altepe, Türkiye Milli Terbiye Ministeri, eski ministeri ve Bursa deputatı Turan Tayan, yine Bursa'dan deputat olgan ve özü de Kırım Tatarı olgan, bir vakitler Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyetinde Adnan Süyen'le beraber çalışkan Necati Özensoy, Bursa'daki siyasi partilerin başkanları, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi Reis Muavini ve Kırım Fondu'nun Reisi Murtaza Esenkal, Bursa Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Mesut Ör, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bandırma ve diğer pek çok şehirlerdeki Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, cemiyetlerin idarecileri, Adnan Süyen'i sevgenler, Türkiye'de okugan, Bursa'da okugan Kırım Tatar talebeleri, hatta Kırım'dan gelgen Kırım Tatar talebeleri bile onun cenaze namazına iştirak ettiler, onu son yolculuğuna ozgardılar. Adnan Süyen'in cenazesi Bursa 1399 senesinde yapılan Ulu Cami'nin azbarında kılınan cenaze namazından son ellerlik istegen son Kırım ve Türkiye Türk bayraklarına sarlı tabutu Bursa'nın tarihi Pınarbaşı mezarlığındaki aile kabristanına getirildi. Bu yerde dualarından tekbirlerinin gömüldü. Adnan Süyen'in mezarına Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ın getirgeni Kırım toprağı da serpildi. Adnan Süyen, babası rahmetli Acı Mehmet ve ötken sene rahmetli olgan anası Şükriye Süyen'in yanına defin etildi. Adnan Süyen 1955 senesinde Bursa'da doğgan idi. Adnan Süyen'in ataları Kırım'ın Özenbaş köyünden Türkiye'ye icret etkenler Bursa'ga. Adnan Süyen, 1985'li senelerde Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'ne iştirak etti ve bizlerle beraber işlemeye başladı. 1988 senesinde Bursa'da kurulgan Türkiye'deki 4. Kırım Tatar Cemiyeti'nin de kurucu azalarından biriydi. Uzunca seneler bu cemiyette idareci olarak çalışan Adnan Süyen, 1997 senesinde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisliğine saylandı. 1997 senesinden bugünge kadar da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisliğini yapaydı. Adnan Süyen, cemiyet reisi olgandan son, ufak bülten olarak neşretilgen Kavgay jurnalin 32 sayfa koleminde ciddi bir jurnal haline getirdi ve bunu 1997 senesinin sonunda 6. sanından itibaren neşretmeye başladı. 3 ayda bir neşretilgen bu Kavgay dergisinde bu zamana kadar tertipli bir şekilde hiç ara vermeden neşretti. Ayrıca Adnan Süyen bu malum olganı gibi diasporada neşir etilgen Kalgay mecnuasında Kırım Tatar tilinde, edebi tilinde neşretmeye de başlagan edi. Sonku sanında hazırlagan edi Adnan Süyen. Adnan Süyen'in Yasemin Hanım'dan evliydi ve onun Hande Ayşegül adlı kızları, İbrahim adlı oğlu bar idi, torunları bar idi Adnan Süyen'in. Adnan Süyen 1995 senesinden beri Bursa'da Kırım'dan Türkiye'ye üniversite okumaya gelen talebelerini Bursa şehri misafiret etti ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bunlara ev sahipliği yapaydı. Türkiye'ye gelen yüzlerce Kırım Tatar talebesine yardım etti. Onlara evlerini açtı. Her türlü problemalarından uğraştı. Onlara analık, babalık ettiler. Adnan Süyen eşi Yasemin Hanım'la beraber. 59 yaşında rahmetli olgan Adnan Süyen'i onu tanıganların sevindirgen en büyük vakalardan birisi de Dekabr ayında temelleri koyulgan Güleç Koyu cemaatinin bu caminin adını Adnan Süyen olarak koyma kararı almaları. Bu cenaze merasimi vaktinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Reisi Recep Altepe ve diğer insanlar da bu caminin yakışı bir şekilde kurulması için de her bir türlü yardımga hazır olacaklarını da bildirdiler. Adnan Süyen'in cenazesine Kırım'dan, eski Kırım'dan gelgen eski Kırım müftüsü Nariman Köroğlu da Kuleş Camisi'nin Kurban Bayramı'na kadar yetiştirmeni planlaştırganların Kurban Bayramı'nda merasimle bu camini açmanı arzu etkenlerinde bildirdi. Adnan Süyen'e biz de Allah'tan rahmet dileğimiz. Mekanı cennet olsun. İnşallah onu sevgili insanlar da onu unutmayacaklar. Her daim onun için dua edip duracaklar.
Azatlık Radyosu.
Azatlık için yubiley yılı buldu 2013 yıl. Dekabr ayında Azatlık Radyosu 60 yıllığını belgiledim. Biz körünekli kişilerin azatlık turundagı fikirlerini biliştik. Tatarstan Fenner Akademisi Prezidenti Ahmet Masharov azatlıkını Tukay bölegine takdim etti.
Birinciden Теге коммунистлар режимі болғанда татар торында дүниеде білуші жоқ еді. Татарлардың да Татарстанда жасаған дүниедегі татарлар торында білуші жоқ еді. Міне Азаттық радиосы біздің ұфықны ашты. Біздің татар халқының дүниеде сибіліп жасаған татар халқының бір-бірсін барлығын барлады. Бұл бірінші мен татар халқын бірлестіру бүтін дүниедегі. Анара татар халқының аты ғой бүтін түркі халқын бірлестіру. Сіздің бит башқұртша да бар, башқұрт һәм татар достығын нығыту үшін бик зор ішледі. Чөнки біз бір халық, бір тілде сөйлейбіз, бір жерде жерлейбіз. Мен Түркия ғалимнары айтмышлы, бүтін түркілер алар бір халық, түркі халқы. Мен сонда әһәмияте. Үшіншіден 60-шы жылдарда Қазанда урамда татарша сөйлеуші кеше қалмады. трамвайда татарча әйтсәң, сеңа кырын карыйлар иде, йомшак кына әйткәндә. Аннары татарчаны камил матур итеп сөйләүче калмады. Менә татарчаны камил итеп сөйләү һәм язу без Азатлык радиосы алдык. Татар халкына, Казандагы татар халкына шуннан ахыры. Шуннан алдык Азатлык радиосыннан. Азатлык радиосының тагын бер бик зур хезмәте татар халкы өчен. Ул менә соңгы елларны инде теге тимер фәрдә җимерелгәч, без бөтен дөнья татар конгрессы төзегәч, шулар белән бергә эшләүдә татар халкын берләштерүдә, бөтен дөньядагы татар халкын барлау һәм берләштерү. Һин татарлары безгә килеп йөри, хәзер Америка татарлары, Япондан, Кытайдан бер семья булып яшибез, бер-беребезне беләбез. Иң теге тиз информация, дөрес информация шуларның кайда ничек яшәүләре, нинди казанышлары, нинди элемтәләре Азатлык радиосы бирә. Татарстан радиосы аннан артта калып бирә. Сез бер сутка алда бирәсез. Азатлык радиосының татар халкы өчен, Татарстан өчен шундый зур әһәмияте. Моннан бер 5-6 ел элек газетта, безнең республика Татарстан, Татарстан газетында бер макала чыккан, кичкенә генә. Менә Азатлык радиосына сезнең юбилей булды икән, ул Тукай премиясе бирергә кирәк. Менә алар шуңа лаеклы дип бер статья чыккан. Безнең бер журналистна. Ә менә шул исемдә калган, фамилиясе исемдә калмаган. Мин аны хуплыйм, ул дөрес ул. Азатлык радиосының татар халкы алдында шундый зур казанышы, шундый зур эше, шундый зур тарихы. Шуның өчен Азатлык радиосына Татарстанның Тукай премиясе аннары или һәм безнең башка премиялар бар, әйтик, Аяз Исхакый премиясе мин бирерим. Аны уйлап карарга кирәк. Тагын бер мәсьәләне әйтеп китәргә кирәк, мин Татарстан фәннәр академиясе президенты буларак. Азатлык радиосында бик зур әһәмият бирелә татар галимнәренә. Татар язучыларына, татар шагыйрьләренә, бит халыкны дөнья белә шул галимнәре, шагыйрьләре, җырчылары, спортчылары аркылы. Менә безнең Россиядә соңгы вакыйгалар, Россия фәннәр академиясе тирәсендә вакыйгаларны искә алсак, фәнгә әһәмият бетеп бара. Ул дөрес түгел. Халык, ил, дөнья күләм билгеле булсын өчен, киләчәге турында уйлаган халык фән өчен, культурасы өчен, үзенең шагыйрьләре өчен бик зур әһәмият бирә, бик зур тырышлык күрсәтә, шунсыз ул халыкның киләчәге юк. Менә Азатлык халкы шуны күтәреп бара. Безне теге фән дә бетсә, безнең әдәбият та бетсә, тел дә бетсә, без хайванга бит әйләнәбез. Менә татар халкы, безнең халык, Азатлык радиосы татар халкын хайванга әйләнмәскә, әйләндермәскә бик зур көч куя һәм бик уңышлы эшләп бара. Мин Азатлык радиосын чын күңелдән 60 еллык юбилей белән котлыйм. Зур уңышлар һәм шулай ук югары дәрәҗәдә татар халкын берләштерү, татар халкына чиста татар телен сөйләү һәм язу өстендә уңышлыклар теләп калабыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз. 2013 елның декабрендә Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләде. Шул уңайдан Азатлык үзенең укучылары һәм тыңлаучылары өчен бәйге уздырды. Бәйгедә катнашучыларга радиога кагылышлы 10 сорау һәм 2 иҗади бирем тәкъдим ителгән иде. Җаваплар төгәллегенә, тулылыгына карап бәяләнде. Нәтиҗәдә Азатлыкка 60 бәйгесенең җиңүчеләре дип, беренче урын Казаннан Айрат Захидуллинга бирелә, икенче урын Гөлназ Хуҗи Ахмәтова һәм өченче урынга Казаннан Рашат Якупов лайык дип табылды. Моннан тыш, шактый түгел, тулы һәм аеруча кызыклы җаваплар җибәргән тагын 5 укучы кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәчәк. Җиңүчеләрне котлыйбыз, сезнең белән элемтәгә соңрак үзебез керербез. Бәйгедә катнашучыларның барысына да рәхмәт белдерәбез һәм киләчәктә дә безнең белән каларсыз дип өмид итәбез. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.